If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Før vi starter nå, så kan vi snakke litt om vår sponsor, som TrippelTex. Med TrippelTex så kan du gjøre regnskap veldig mye enklere. Enkelt og greit. I gamle dager så var regnskap noe som var forbundet med høye kostnader, mye stress, veldig mye manuelt arbeid, og generelt et stort problem. Med TrippelTex så det ikke et problem lenger. Med TrippelTex så det ikke et problem lenger. Det et fleksibelt regnskapsprogram. Men det betyr det at du betaler for å bruke det du trenger. Alt modulbasert. Sånn at hvis du trenger å ekspandere for eksempel, så trenger du ikke å gjøre noen endringer. Du kan bare gradvis skalere opp med moduler. Når det kommer kommunikasjon med Altinn, så det modulbasert. Når det kommer alle de her leveringene som så tungvint, har blitt veldig enkel. Og hvis du, hvis du bare gjør det lille arbeidet som trenger manuelt selv, så det veldig lett å henge med og spare penger og ha komplett oversikt. Når du driver ditt eget firma, så regnskap kanskje det viktigste du har. Med TrippelTex så får du også mulighet for en del automatisering, og du kan koble til de andre systemene du trenger. Så etter hvert som du kanskje ekspanderer, kanskje har lyst til å ha en regnskapsfører som jobber med, så det naturlig at de bruker, veldig mange bruker allerede TrippelTex, og du kan koble opp mot TrippelTex for å finne folk, og så videre, og så videre. Hvis du har lyst til å prøve TrippelTex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no/gratis, og det staves trippel, altså TRIPLETEX.no/gratis.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 204 av podcasten Tid er penger, podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og i dag skal vi snakke om markedet som alltid starter med der. Litt vinner og taper og som siste uka. Se på råvarer, snakke en del om QE eller hva enn det sentralbanken driver på med nå. Move-indeksen kanskje litt mer spesielt, og så avslutter vi litt tilbake med AI. Det har kommet noen nye saker inn. Så da tror jeg vi bare går i gang med episoden.
Ny uke. Nytt drama i bankvesenet. Bare så masse bankheadlines tidligere i dag. Renten på amerikanske statsobligasjoner har steget. På 10-åringer har steget nesten 0,1 prosentpoeng siden folk sto opp i morges i Norge. Så det virker som at den her volatiliteten vi har sett i obligasjoner kommer til å fortsette. Men jeg har en liten overraskelse der, Peter.
Oh, yeah.
Jeg har fått tak i lyd fra en sånn kurs de har mellom sentralbankene for hvordan man skal håndtere volatiliteten. Vi har fått noen lydklipp, vil du høre?
Kjør på.
Now, right, there's a lot of uncertainty in world economics, isn't
there? There is a great deal of uncertainty and a lack of confidence.
Yes. Yeah, and there's a lot of talk of quantitative easing.
Quantitative
easing,
yes.
That's a term we hear all the time.
That's a term you hear a lot at the moment, yes.
Yeah, what exactly is quantitative easing?
Well, I can answer this because actually we're advising a couple of governments about this right at the moment.
And what are you saying to them?
Well, perhaps I should just take you through what we're telling them to do.
Yeah, sure.
I mean, I won't go into a lot of detail.
No, that's
good. That'll be indiscreet, but this will give you an idea of how quantitative easing works.
Yep.
Take printer out of box and place on table with the out tray facing the window.
The out tray facing the window.
That's right. Load paper into the paper receptacle and place currency on glass tray F.
Right.
check alignment by printing out a test page.
Right.
Go into copy settings and select double-sided and the number of copies you require.
How many would you suggest?
In the case of one of our clients, it's 80 billion. 120 billion in the case of another client, and one client wants a trillion of these things.
Can you get printers to do that?
No, you can't. You're going to need a bank of them. I mean, it's a multi-printer
job. You need some big ones,
yeah, big industrial strength. Yeah.
Veldig bra.
Det som fint med at vi hadde en finanskrise for ikke så lenge siden, det at memes fra 2008 funker nå fortsatt.
Hva det der den kommer fra? Det kjempebra.
Mm. Han ene karen død, dessverre. Så det så gammelt, liksom. Det...
Men det som, ja, altså ja, memes funker, men det som ikke funker finanstilsyn. Det funker
fortsatt. Har de ikke endret seg siden finanskrisen?
Nei, de har jo ikke det. Altså, dette jo bare nok et bevis på at man ikke har gjort det. Og hvis du ser på det, altså, finanskrisen, altså for det første så hadde du, var det da tydeligvis de fullstendig lå og sov, da ratingbyråene, satte sammen disse subprime-lånene, altså de dårligste lånene, og bare dyttet de sammen, og ga de AAA, altså den høyeste kreditratingen, og lot bankene selge det. De så fullstendig i timen, det var jo ikke en eneste innvending mot det. Og så våknet de da etter at krisen hadde startet. De sov i timen da... Da var det Harry Markopoulos fortalte dem om Madoff i mange år og presenterte dokumentasjonen, skjedde ingen verdens ting. Og så, gjennom Greensill, den skandalen Greensill som da har gått utover Credit Suisse og ikke minst Credit Suisse sine kunder, fordi Credit Suisse startet jo fond hvor deler av Greensill-virksomheten ble finansiert. I tilfelle Wirecard, da vi flyttet oss til Tyskland, så forsøkte jo, altså da hadde jo Financial Times gjort arbeidet for dem, altså for Finanstilsynet. Men så viste det seg at det var folk i Finanstilsynet i Tyskland, i BaFin i Tyskland, som faktisk var investert i Wirecard. Så de truet da med å etterforske ikke Wirecard, get it, men Financial Times. Og det jo helt fantastisk, og nå sitter vi der igjen. Altså, du har fått en renteoppgang som sentralbanken har varslet på forhånd, og så har du sett effektene av den på selvfølgelig det korte rentemarkedet, men også obligasjonsrenter. Og så har ingen tenkt på i de regulerende myndighetene at dette kunne ha økonomisk betydning for noen. Det er helt fantastisk. Og hvis du går til Norge, som da ikke en del av det andre, så gjorde jo DN i fjor hele etterforskningen for Finanstilsynet og la den ut i en føljetong i avisen, og enden på det var og dokumenterte, og enden på det var at Finanstilsynet gjorde ingenting. Så, altså, det altså, jeg tenker jo at den eneste, altså, det antagelig en lingvistisk utdannelse du trenger, og delvis, og ganske kort hukommelse, du trenger for å få jobb i finanstilsyn rundt omkring i verden. Og den lingvistiske, altså, du må huske to ord. Det det eneste du trenger. Da kan du gå til topps.
Ingen kommentar.
Helt riktig. Ingen kommentar.
Det jeg liker med din humor. Den ganske sånn forutsigbar.
Ja, men det og det bra.
Du har de samme tre timer til temaen.
Jo, men det jo helt fantastisk. Og så det ingen på den politiske siden som setter seg opp i stolen og sier, du, var ikke noe av dette her som var feil forrige gang? Og har de ikke lært? Hva har skjedd siden sist? Det er ikke slik at man... Du vil jo tro at, altså for Norges del, finanskomiteen kanskje vil da kalle inn finanstilsynet og si, du kan fortell hva dere egentlig driver med her, og hvordan kunne dere unngå å ha sett disse tingene. Skjer ikke, så vidt jeg vet. Det ingen som har... Det helt fantastisk, og så får du krise etter krisen. Den europeiske gjeldskrisen, akkurat det samme, de ble fortalt i detalj. Hva som var feilen, Og at dette kom til å bli en krise, nei, gjør noe. Nei,
jo, men Finanstilsynet har noe virkelig advart Norge da. Jeg gikk jo, husker den gangen der jeg gikk gjennom advarselshistorikken deres, hvor mange ganger de hadde advart over gjeldsgraden i Norge. Da var det minst en gang i året, de siste 10 årene, har de advart over gjeldsgraden. Så jeg synes de har gjort den delen av jobben bra. Og prøve å redde. Men de har ikke blitt hørt på også. Det er ikke bare Finanstilsynet, det er mange som har feilet.
Altså, jeg kan gi deg rett i det med gjeldsgraden. Det har de faktisk gjort. Det skal de ha. De har faktisk gjort det, men ikke fått gehør for det. Det er helt riktig.
Når alle i Norge eier eiendom, så det er ingen politikere som har lyst til å fortelle folk at man skal gjøre noe for å svekke eiendomsverdien.
Du, har du hørt om eiendomsskatt? Hvor tror du den kommer fra?
Hvor mye penger er det eiendomsskatt?
Don't get me started.
Altså, jeg tror ikke du klarer å dekke papirforbruket til Norge en gang med eiendomsskatten.
Nei, det er jeg helt enig i.
Altså, eiendomsskatten er lite penger det snakker om. Mens reelle tiltak, altså Norge er optimalisert for eiendomsinvestering, skattemessig. Det er jo ingen formueskatt for de her eiendomsbaronene.
Tenker du på...
De har belånte pipa.
Ja, ja. At du kan få det unna, få redusert formuen din gjennom det, det er helt klart. Det var for øvrig var en som mente at jeg var regjeringsfintlig her forleden dag, og så sa jeg, vet du hva, det er jeg virkelig ikke. Jeg er ikke regjeringsfintlig i det hele tatt. Altså hadde den regjeringen levert det de sa de skulle levere, så hadde det ikke vært noe problem. Så hadde forskjellene blitt mindre, hadde de som har det minst fått mer, hadde man redusert, altså holdt igjen prisvekst, men altså man har midt i hvor inflasjonen går opp, da øker man skatter, øker avgifter, ikke sant? Det er jo ingenting som stopper det for å bli verre hos forbruker. Så jeg sa at jeg er ikke regjeringsfintlig. Hadde de bare gjort det de hadde lovet, så hadde det vært greit. Men jeg har jo ikke gjort det. Det er jo det som er poenget. Og sånn ville jeg jo reagert uansett. På hvem som hadde på en måte brutt valgløftene sine. Og den næringsfintligheten i tillegg, som man nå desperat forsøker å i hvert fall retorisk reversere, det gjør det ikke bedre. Så nei. Men vi skal kanskje gå til og se litt hva som skjedde i markedet i forrige uke. Are you up for that?
I am.
Ja, altså, sånn som jeg så det, så var det jo kryptotek og for så vidt råvarer som beveget seg oppover, og det var jo gledelig å se at Norwegian Block Exchange hadde en bounce. De var ledende opp 33% av de tingene vi så på, men ikke så bra. Altså, blant råvarene var at langsiktige, i hvert fall strømkontrakter, forfall i slutten av juni var opp 11%, og kullprisen var opp 9%. Det er kanskje ikke så bra på den, men i hvert fall disse var opp. Mer sånn interessant er å se at MSCI og S&P var opp, Oslo var ned, og hvis du ser på året, så er MSCI World opp 4%, og Oslo Børs ned 4%. Altså nå har jeg ikke tatt med hva som skjer i dag, men dette var forrige uke, og hvis du hadde kjøpt MSCI ikke hedget, altså med andre ord, for den er i dollar, som du kan, KLP har blant annet et sånt indeksfond, så er det opp 9% på året, så det er ikke, til tross for all den dramaen vi har i, blant annet i banksektoren, og ikke minst i rentemarkedet, så må jeg si at aksjemarkedet, i hvert fall verdens aksje, hvis du ser på global indeks, så har det gjort det rimelig bra, og du har vært hedget mot et fall i den norske kronen ved å eie det i valuta. Se på den negative siden i forrige uke, så var jo containerfrakt falt ganske kraftig, og selskapet som jo sånn proxy for det, MPC som notert på Oslo Børs, var ned 11%, oil service i ETF-en var ned 11%, og naturgass i USA og Europa var ned mellom 4% og 6%. Liten sånn merkelig, eller sånn digresjon var at mens mye tech var opp, så var ARK ned 3%. Men sånn er det nå en gang.
Jeg vet har hvor mye... ARK livet rett fortsatt?
Altså, ARK er jo ARK, ikke sant? Med, altså, hva er ARK? Det er jo et venture-selskap som er børsnotert. Nesten. Det er jo ikke venture på den måten, fordi det at, altså, de selskapene er jo nesten, er jo mange av dem er jo venture-preget, men det er selvfølgelig ikke alle. Du har jo Tesla der, blant annet, og det er vel få som vil kalle Tesla venture, men det er jo i hvert fall... Det er i hvert fall teknologiselskaper som har liten eller ingen inntjening i porteføljen. Så jeg altså, har den livets rett, jeg.
Sånn synes jeg, ja, men mer. Føler du at det er en fyllefunksjon, var det jeg mente? Det...
Fyllefunksjonen? Nei, altså du kan si at altså, på mange måter så fylte den funksjonen at du kunne med en investering, nemlig altså, i dette fondet som er, da er børsnotert, så du kunne kjøpe det som en aksje. Hvis du ønsket å kjøpe den mest risikable delen av aksjemarkedet, som er da ekstreme vekstselskaper, altså innenfor teknologi, så kunne du gjøre det med et tastetrykk. Du trengte ikke å gå rundt og forsøke å lage eller plukke liksom 5, 10, 20, 30 selskaper selv. Du kunne gjøre det med et tastetrykk. Og i perioden hvor renten falt og risikoviljen jo gikk motsatt vei, så gjorde jo ARK det mye bedre enn de fleste andre. Sånn er det bare. Og så fikk vi jo varsel om at renten, både kvantitative lettelser, altså med andre ord myndighetenes pengeinnsprøytning, nå snakker jeg om amerikanske, som var de første, var først ute med det, skulle slutte, og renten på grunn av inflasjon skulle opp. Så du hadde jo plenty av tid til å selge deg ut av det. Så altså, jeg synes jo at ARK, altså, du kan si at nå, altså, tapene har jo vært voldsomme, de har jo tapt mer enn de har tjent, på grunn av den brutale nedgangen, og mens forvaltningsselskapet har tjent mange hundre millioner dollar, så har selve fondet tapt, jeg husker ikke hvor mange milliarder det var, men altså jeg synes det har livets rett, fordi du vet hva du får, du vet hva du går til. Det er, altså Cathie Wood, på ikke noe tidspunkt forsøkte hun å si at den porteføljen var... Det var den tryggeste liksom, og mest veldiversifiserte porteføljen du kunne skaffe deg innen finans. Ikke det hele tatt. Så du hadde muligheten til å komme inn, og du har muligheten til å komme ut på daglig basis. Det er ikke dårlig i seg selv. Så jeg vil si at forvaltere som har en idé og er dønn ærlig til den ideen, og holder seg til den ideen, altså jeg synes det at de har livets rett, så kan investoren velge hvorvidt man skal være i det eller ikke, men du blir ikke forledet. Det må være, det synes jeg må være lov. Om det gjelder karbonsertifikater, eller om det gjelder ARK, eller om det gjelder rentefond, da, som TLT, eller BND og disse, så synes jeg, eller SPX, hva som helst, jeg synes det er. Jeg synes de har livets rett, fordi de gir investorene muligheter. Så lenge man er åpen og opplysende om hva fondet inneholder og hvilken risiko det har, så synes jeg at det har livets rett. Selvfølgelig synd for de som ble med ned, men sånn er det alltid i markeder. Du har tråkket ekstra hardt på gassen, så når mørket falt på og du fortsatt kjørte på sommerdekk og snøen la seg, så skjønner du det at hvis du ikke løfter på gassen, så kommer du til å kjøre, og du kommer til å kjøre dra hardere og få større skader enn de som skifter hjul eller holder en lavere hastighet. Sånn er det jo bare. Det er rett og slett bare sånn det er, og så jeg så noen intervjuer i for øvrig i helgen, siden du er inne på det, men nå er det ikke om hva som er eller ikke er, men det var da en rekke eksperter som ble spurt om hvordan man skulle posisjonere seg og så videre, og men det var faktisk ingen av dem som sa, du, jeg ikke så opptatt av det, for jeg har en veldig versifisert, robust portefølje som tåler veldig mye, så jeg slipper egentlig å tenke på det. Veldig mye på dette på en dag-til-dag basis, det var ingen som sa. Tvert imot så var det hva du skulle gå i nå, og hva du ikke skulle ha da, og så videre. Nei, det var investorer og forvaltere. Så det forbauser meg at liksom, den eneste gratis lunsjen jeg vet om i finans, nemlig det å være, som er diversifisering, det ble ikke nevnt. Men jeg vet jo porteføljer som er godt diversifisert, og jeg kjenner mange som har det også, som tjente penger i fjor og som har tjent penger i år. Og de kan godt ha for eksempel aksjefond som har gått ned og rentefond som har falt, men de har andre ting som steg, og dermed så har ikke dette her vært et problem, så de produserer ikke mengder av kortisol og har våkenetter. Men det er alltid den der, jeg vet ikke, folk skal liksom prøve å finne den hellige gral, den ene tingen som skal gå veldig mye bedre enn andre ting og så videre, og det, og da får du en og da får du en utfordring. Men skal vi gå videre til rentemarkedet, for det er på en måte der
før vi forlater aksjemarkedet, kan vi kanskje snakke om Deutsche Bank og Charles Schwab, to som virker å være utsatt i USA. Hva du tror om dem kontra det vi har sett i banker i USA?
Ja, den store forskjellen mellom de to ved siden av det nasjonale, det er jo at Schwab faktisk har fått massevis av deposits. Altså de har fått penger inn fra investorer, selvfølgelig inn i pengemarkedsfondene deres og så videre. Deutsche har nok opplevd noe annet. Jeg vet ikke hvor sårbar Schwab er, for du kan si at hvis du har penger hos Schwab, så kan du velge å enten ha de på vanlig, altså på konto hos dem, altså som du har hos en virksomhetsmegler, eller de tilbyr deg, som de fleste andre amerikanske meglere gjør, å investere dem i T-bills, altså hva kaller de det?
Kortsiktige statsobligasjoner.
Kortsiktige statspapirer, ja, riktig. Og altså sånn typisk 30- og 90-dagers T-bills, som du ville da fått for kort tid siden, over 5% rente på. Så, eller nesten 5% rente på. Det var vel oppe i 5 på noen av dem. Men, så jeg ser ikke at Schwab har den, men nå har ikke jeg undersøkt balansen, men jeg ser ikke den helt det samme behovet hos Schwab, men som hos Deutsche Bank, og så vil jeg jo også si at Deutsche Bank har en mye mer kompleks balanse enn det Schwab har. Altså, for de som ikke kjenner Charles Schwab, så de var vel den første discount-megleren, tror jeg, i hvert fall den første som jeg hørte om. Altså megleren som rabatterte på, som hadde lavere kurtasjesatser i USA, og ble stor på grunn av det.
Det var vel en slags blant netfonds i USA. Så, kan jeg få lov å promotere noe? Jeg kom på noe vi må promotere.
Ok.
Som jeg tenkte jeg skulle ta tidlig i episoden, men så det her er strengt tatt kommersielt innhold, men det er viktig å få promotert det, for vi skal ha vår første live podcast-innspilling, som er den 9. mai, sammen med vår langsiktige sponsor IG. Mm. Så hvis du går på ig.com/no/event, legger også med link i nyhetsbrevet og link i den beskrivelseteksten som er på podcast-appen til deg, så vil vi holde en live-episode, noe vi har egentlig aldri åpnet før, men så i samarbeid med IG skal vi gjøre det nå for første gang. Så se hvordan det går. Jeg har ingen peiling på hvordan det her vil være å gjøre live. Det er ganske nerda ting å gjøre live, men jeg tror det blir artig å gjøre det på. Og så er det jo en fin, et fint sted å gjøre det på. Nei, det er på Radisson Blues Skandinavia. Så vil det som ligger i sentrum. Det begynner klokka 5 den 9. mai. Så hvis du går på den IG-siden, så kan du signe opp. Og så vil det også være andre deltakere og litt annet innhold også. Det ser du på siden her. Jeg vil også tipse om IG har noe som heter IG Academy, som du finner på IG.com. Og der er det en del utdanning, altså tradingkurser og webinarer. Så allerede i morgen, den 28. kan du klokka 12 være med på et sånn webinar. Da er det Rikard Paulsen, som de fleste som har vært med i Finanskart kjenner til. Han jobber jo med IG. Og en som heter Espen Grønstad, som skal holde et innlegg der. De skal snakke om trender og investeringsmuligheter for 2023, og så hvordan de velger å bruke kvantitativ analyse som tradingstrategi. Altså der kan du, jeg linker også til det i nyhetsbrevet, så hvis du vil signe opp, så kan du gjøre det. Det er viktig å promotere en sånn event. Det blir litt artig å gjøre det live. Hvordan tror du det blir å gjøre det live?
Nei, jeg tror, altså det blir jo egentlig litt som en sånn paneldebatt med færre mennesker, tenker jeg. Så jeg tror nok det er helt greit å gjøre. Jeg ser ikke noe store sånn utfordringer i å gjøre det i det formatet. Det tror jeg er ganske greit.
Ja, jeg er litt sånn kronisk introvert da. Det er litt sånn, jeg tror du er ganske introvert også, er det ikke?
Jo. Men jeg holder jo foredrag i Trondheim tidligere samme dag, så det blir et raskt skifte. Men jeg ser frem til det.
Ja, også veldig, det blir artig. Mm. Men det er med en sånn skrekkblandet fryd da.
Ja, men det er jo alltid når man er på en scene.
Jeg liker det, IG pusha oss
mye, litt. Mye skrekk, litt fryd.
Jo, men det er liksom fint å bli pushet på komfortzonen. Jeg liker det litt, fordi at som podcast og sånn er jo et veldig ultranerdet liksom miljø på en måte. Det er jo litt spesielle folk som lager podcaster, det er litt spesielle folk som hører på podcaster, det er ikke helt på masse
alle
nivå.
Alle hører jo på podcaster, har jeg inntrykk av.
Alle hører på podcaster. 20% av befolkningen, og sånt, tror jeg.
Er det ikke mer? Altså, jeg har inntrykk av at når jeg snakker med folk, så nevner de at de har hørt en eller annen podcast svært ofte, eller kommer med informasjon som de fikk på en eller annen podcast, så jeg har inntrykk at det er at veldig mange hører på podcaster.
I 2016, var det da vi startet, så var det 2%. Og sist er tall, jeg vet 14%, men jeg har sett noen tall som er sånn 20 eller 30% av Norges befolkning. Så når vi startet var det bare 2% av Norge som hørte på. Det visste jeg ikke da. Da hadde jeg kanskje ikke gjort det.
Nei, nettopp. Så, du trengte ikke ha mikrofonen koblet til en gang.
Vi hadde jo en bug med det første, jeg vet ikke om du husker det. Eller jeg vet ikke om jeg egentlig sa til det, for at jeg drev og oppdaterte det her på lyttertalen da. Da husker jeg det var veldig urealistiske lyttertalen. Så vi sa det i en av de tidligste episoderne, så sa jeg lyttertalen. Og vi er fortsatt, vi er 6 år siden, vi har fortsatt ikke matchet det tallet. Nå har vi heldigvis revidert det tallet, vi bruker jo Podtoppen, og vi bruker Omni sitt system, og det her er jo den internasjonale standarden for podcasting. Men nei, det er mye man lærer med det her, og det er jo bare å holde på. Men vi skal nå i hvert fall gjøre det live. Hvis du har lyst til å være med, så må du, jeg vet ikke om hvor mange plasser det er, men det er ikke så veldig mange plasser, så bare sign opp. Jeg hørte folk som skulle reise for å være med på det her.
Det er veldig fortsatt. Ja, det skal jeg også faktisk.
Så vi jobber jo med et par prosjekter, så jeg prøver i hvert fall å ha en av dem klar til da, for å vise det frem et eller annet litt artig da. Men jeg føler man må gjøre noe, man skal sitte på en scene, man kan ikke bare sitte og bable liksom.
Nei, du tenker nå på pyro og røyk.
Oh, ja, det må vi ha.
Full pyro.
Som en sånn NFT-konferanse i 2021. Ja. Nei, Men la oss gå tilbake til økonomien. Du var på vei inn i et nytt tema. Avbrekt.
Ja, altså jeg var på vei inn. Altså, jeg tenkte vi kunne... Altså, en del av de temaene som gikk i forrige uke var jo naturlig nok renter. Og for så vidt råvarer også, men hvis vi kan begynne med renter, så gikk jo denne MOVE-indeksen gikk gjennom taket. MOVE-indeksen er noe som meglerselskapet Merrill Lynch, altså, som var en av de største amerikanske meglerselskapene som ble kjøpt av Bank of America. De laget da denne MOVE-indeksen, som er tilsvarende VIX, altså den måler opsjonsvolatiliteten på renteopsjoner. Og
renteopsjon på amerikansk stat.
På amerikansk stat, helt riktig. Og den gikk gjennom taket, og det er jo et paradoks her, fordi den går til liksom ny all-time high, og samtidig så er VIX-indeksen langt, langt fra det. Og så man kan liksom spørre seg, hva er rentevolatilitet? Det kan i hvert fall oppfattes slik. Er det irrelevant? Men la meg forklare at det er det ikke, og hvorfor det ikke er det, og hvorfor det er egentlig veldig viktig å følge med på. Og det er fordi, altså når vi har store svingninger i rentemarkedet, så blir det svært vanskelig for bedrifter å budsjettere både kostnader og investeringer som skal gjøres. Og du kan si at når renten da bestemmer nåverdien til bedrifters fremtidige inntjening, håper at ikke det var for vanskelig forklart, men det ligger i hva jeg sa, så vil endringer av renten, den vil da fort vippe om en investering og en fremtidig inntjening er lønnsom eller ikke. Så når vi fra dag til dag ser store svingninger på renten, så vil bedriftsledere oppleve at virksomheter deres går fra å være lønnsomme til å bli det motsatte, liksom, tapsbringende investeringer, til å bli lønnsomme, til å bli tapsinnbringende. Og hva resulterer denne volatiliteten i? Du kan tenke deg at du sitter her som bedriftsleder og skal beslutte hvorvidt du skal gjøre en investering eller ikke gjøre en investering. Den resulterer i apati, at du stopper opp. For dette er så gærent at du vil ikke fatte beslutningen, fordi grunnlaget for å fatte den beslutningen endrer seg hele tiden. Og dermed så du kan si at alle beslutninger om investeringer, om nyskapninger, arbeidsplasser og så videre som blir utsatt, går utover økonomien. Så det større svingninger du har i disse rentemarkedene, du ønsker at de, selvfølgelig, vi alle ønsker at renter skal være lave, i hvert fall de som har gjeld, og det er de aller fleste av oss, vi ønsker jo egentlig at renter skal være lave, men det er ikke praktisk over tid at renter er null eller under null, eller det er heller ikke praktisk hvis de er for høye, men vi ønsker å ha forutsigbarhet. Og når du ikke får den forutsigbarheten, i hvert fall i en periode hvor du har politisk uforutsigbarhet også, så stopper du opp. Du sier at dette her er nødt til å legge på is, og det vil et styre være helt enig i, for dette her kan vi ikke drive med. Altså vi kan ikke fatte disse beslutningene i tilfelle vi gjør en grov feil her, så vil de utsette disse beslutningene. Og derfor er det viktig å få ro i rentemarkedene. Så hva er problemet i rentemarkedet? Altså hvorfor får vi disse enorme svingningene? Jo, blant annet fordi bankene deltar ikke i dette markedet fordi de fikk ikke lov lenger til å ha den risikoen de hadde tidligere. Og det er en følge av det som skjedde under finanskrisen. Da fikk bankene valget. Enten må man styrke egenkapitalen, eller så får man ikke lov å ta den risikoen man hadde. Og da, de aller fleste bankene sa da at, vet du hva, hvis ikke jeg kan ta risiko på samfunnets bekostning, så gidder jeg ikke å ta risiko. Hvis jeg må ta den selv, så er jeg ikke så interessert i den. bankenes aksjonærer mente det samme. Har ikke så lyst til å, nei, hvis det går gærent, så har ikke jeg lyst til å tape. Det var mye bedre når staten tok tapet, så da var ikke de interessert. Så plutselig så trakk en stor gruppe aktører seg ut av markedet som var med på å stabilisere markedet. Nå inn fikk du høyfrekvenshandel, som rett og slett er å betrakte som å hive en varm potet fra person til person. Du kan ikke bli sittende med, altså hvis du tar imot den poteten og holder den i hånden i mer enn et sekund eller to, så gjør det vondt, så du hiver den til neste mann. Og det øker også fluktuasjonene. Og når da, tilbake til det vi snakket om, finanstilsynet i verden ikke har blitt bedre, så slik at feil som gjøres er akkurat de samme som var tidligere, så får vi en veldig mismatch mellom hva markedet er i stand til å gjøre, og hvilke forventninger folk har til markedet. Så i dag så er det slik at vi har hatt enorme svingninger i rentemarkedet, men av en eller annen grunn så har ikke de også blitt overført til aksjemarkedet. Så vil noen si at ja, men bankene har falt i verdi. Helt riktig. Vi har sett deler av markedet falle, men i forhold til de svingningene vi ser, altså rentemarkedet og markedet for statsobligasjoner er uendelig mye større enn aksjemarkedene. Og det er det profesjonelle markedet. Og når det profesjonelle markedet er livredde, og du ser bare de hvite i øya på dem, så burde vi i det noe mindre profesjonelle markedet, med andre ord aksjemarkedet, antageligvis sette oss opp i stolen. Men det har man ikke gjort, og så du kan si at dersom, altså det, hvis du tar og ser på denne MOVE-indeksen og deler den på S&P 500, så vil du se at dette her er ekstrembevegelser, og bevegelser vi ikke har sett på lenge, altså disse to i forhold til hverandre. Det betyr ikke nødvendigvis at aksjemarkedet, volatiliteten, altså svingningen i aksjemarkedet, skal rett opp, fordi svingningen i rentemarkedet forhåpentligvis kommer ned. Men hvis ikke svingningene i rentemarkedet kommer ned, hvilket myndighetene gjør veldig mye for at skal skje, gjennom tiltak, og det er først og fremst amerikanske sentralbanken som har gjort, men også andre sentralbanker har sagt at de skal delta i dette. Hvis de ikke skulle komme ned, så vil garantert svingningen i aksjemarkedet komme opp. For disse tingene hører sammen over tid. Du kan få midlertidig splittelse mellom disse to markedene, rett og slett fordi det skjer så brått, og det skjer i rentemarkedet. Men det som skjer i rentemarkedet av store bevegelser, har en betydning for aksjemarkedet. På samme måte som aksjemarkedet har reagert positivt når de amerikanske korte rentene brått kom ned. Men det som effekten av det var jo at mange banker tapte penger på dette, blant annet Goldman, som jeg nevnte, tapte milliardverdier på dette. Fond ble stengt rett og slett på grunn av de store svingningene dette medførte, og tapene det som ble påført investorene. Så et fond som var, men jeg tror ikke det er stengt, men det var ned 44%, og det er bare på noen dager. Så tenk å være investert i et fond som du trodde var ganske solid, og som gjorde veldig bra i fjor, og så plutselig taper du 44, får du en beskjed at det har tapt 44% på noen dager. Det får konsekvenser. Så det er faktisk viktig å følge med på det som skjer i rentemarkedet, og forstå at det har en stor betydning for økonomien, og dermed også for aksjer, altså selskaper, selskapene fremover. Stor betydning på disse. Så vi er ikke løsrevet, og når problemene blir store i USA, som er dollaren, som er verdens største fundingvaluta, så kan det lett spre seg problemer som følge av det. Nå har amerikanske myndigheter gjort veldig mye for å tilføre likviditet. Faktisk, når jeg så på noe tall i forrige uke, vi har da hatt en periode, vi hadde da
kvantitative lettelser i perioden fra 2008 og frem til 2021. Og så begynte man å skru inn den kranen med det vi kaller kvantitative innstramminger. Og kvantitative innstramminger, så reduseres balansen i Federal Reserve, altså da trekker de penger tilbake fra markedet. De sprøytet først penger inn i markedet på månedlig basis, og så i 2022 og frem til ganske nylig, så trakk de penger ut av markedet igjen. Men fordi man nå trengte å redde amerikanske banker, og det begynte jo da med Silicon Valley Bank egentlig, for det var den som var den første som, hvor man satte i verk tiltak, så har man nesten, av den innstrammingen som har vært, så har nesten to tredjedeler av den blitt reversert. Når man da reverserer den kvantitative innstrammingen, så betyr det jo at balansen til Federal Reserve øker igjen, det kommer mer likviditet inn i markedet. I utgangspunktet så vil jo det være en god ting, i hvert fall for å stabilisere markeder, men så ser vi på rentekurven i USA, og den signaliserer flere kutt i løpet av året. Federal Reserve har ikke sagt dette. Dette er renteforventningene som er priset inn i kurven. Og hvis de er riktige, eller hvis den er riktig, så er konklusjonen av det at den eneste årsaken til at Federal Reserve vil sette i gang en serie kutt, for eksempel i annet halvår, vil være at USA går inn i en resesjon. Og det vil ikke være positivt, for å si det forsiktig. Så i øyeblikket så er vi i en situasjon som er høyst uavklart, hvor rentemarkedet sier én ting, aksjemarkedet ser ut til å på en måte velge å gjøre det der, altså ikke se, ikke høre, og håpe at det går bra. Bankene er midlertidig reddet, også nå snakker jeg om amerikanske banker, fordi i og med at de får nå låne, de kan ta disse statsobligasjonene som de har store tap på, og gi som sikkerhet til den amerikanske sentralbanken og få fullt oppgjør for dem, altså som om de ikke hadde falt i verdi. Altså de får da låne, altså la oss si at de har en statsobligasjon som er verdt 80 cent, så får de låne 1 dollar på den. Så tar du vekk den der umiddelbare faren for en bankkrise, tror jeg, eller altså da må det skje noe nytt nå, for at det er tilfellet. Men det er jo igjen snakk om at staten kommer inn og redder, men vi er ikke kvitt problemene med dette, men vi er kvitt den der akuttfaren for at en bank, i hvert fall av noen størrelse, går under. Så vi lever i krevende tider, det er i hvert fall helt sikkert.
Er det QE forever nå?
Ja, bortsett, altså...
By a different name.
Ja, nettopp, fordi det er jo ikke QE, fordi det foregår ikke ved bond buying, ikke sant? Altså her tar man inn obligasjoner som sikkerhet, så det er ikke det at man gjør det vi vanligvis kaller en QE, men... Jeg tror jo at myndighetene vil ut av en situasjon hvor det er QE forever, fordi hvis det er QE forever, så altså, hva gjør du med inflasjonen oppi det hele? Dette er jo ikke en bra situasjon.
Jeg synes bare Janet Yellen, den amerikanske finansministeren, virker å være veldig gira på å holde sirkus i gang til evig tid. Og når jeg har sett hun uttale seg om for eksempel om det er bærekraftig med så mye gjeld i USA på statsnivå, så svarer hun på en ikke-emosjonell, nesten robotmåte, som får meg til å tenke at hun går ned med flagget til topps. Dette kommer ikke til å endre seg. De kommer til å kjøre på igjen og igjen og igjen.
Altså hadde jeg, altså Janet Yellen får noe over 5 millioner kroner I året I
speaker fees.
Ja, I, hva heter det på norsk? Altså I honorar for å holde foredrag for amerikanske banker og deres kunder, så hun vil nok helt sikkert ha interesse I å holde dette der I gang, ja.
Jo, men nå altså hele hennes legacy jo basert på det her. Ja, det jo en videreføring av, altså hun var jo sentralbanksjef tidligere og har jo veldig stor egeninteresse av å ikke endre retning. Men jeg må si at å se på hennes uttalelser, se på hennes, altså bare liksom se på henne som et menneske, så mister jeg litt håp for finanssystemet.
Altså, jeg mister jo håp til et system som ikke har evnen til å forbedre seg.
Ja, men det det jeg mener. Der det bare more of the same.
Ja, det på en måte, og det, det kan ikke anses som, som positivt, men nå har vi har jo altså, andre utfordringer I økonomien, ikke minst inflasjon, så ikke sant, vi går jo, balanserer jo på en knivsegg her. Så det ikke enkelt. Men på den andre side, altså, så har jeg inntrykk av at folk begynner å våkne opp til den muligheten at, eller til realiteten. Altså, vi har alle stort sett noen penger I banken, og så tenker vi at vi har penger I banken, for der står det trygt, og så tenker vi ikke så veldig mye mer over det. Annet enn at vi har registrert at utlånsrenten at differensen mellom utlånsrenten og det vi får i banken blitt høyere, blitt større. Men det siste, altså det som har skjedd nå I år, som begynte da med Silicon Valley Bank, har jo gjort folk mer bevisste på at det de driver med at du låner penger til banken din når du putter penger på konto og har de på konto. Det faktisk ikke et utlån du gjør til banken. Og når man blir mer bevisst på det, så begynner man jo fort å tenke at blir jeg egentlig kompensert for risken ved dette utlånet? Ja, 2 millioner og alt det, og den biten der. Ja, men det stor forskjell mellom bankene også. Fixed rate har jo lært oss det, og lært oss hvordan vi skal finne ut av det, og så videre. Får jeg en rente her som rimelig I forhold til den risikoen jeg tar? Og jeg skal love deg det, at når kundene blir mer bevisst på det, gjelder meg selv også, bare så det jeg har sagt, så vil du se skift. Det jeg temmelig sikker på, at du vil se skift vekk fra de bankene som omtrent ikke gir deg noe som helst. For du tenker, hvorfor skal jeg låne pengene mine til? Altså, vanligvis så tenker vi at de står på konto, det behagelig, jeg kan få det ut fort. Men det et utlån du gjør til banken. Husk på det. Og hvis du tenker på det slik, så blir man litt mer bevisst på, blir jeg egentlig kompensert for dette? Kanskje jeg skal prøve å finne noe som sikrere? Og det kan jo være at det kan være alt fra rentefond, det kan være at jeg går til en annen bank, som jeg tenker at denne banken her ikke fullt så utsatt for de tingene som jeg redd for, kanskje I økonomien. Kanskje jeg skal ha pengene der, og de gir meg dessuten en bedre rente. Så jeg tror dette her vil gjøre folk mer bevisste. Og det definitivt gjort I USA, fordi de har jo trukket så mye penger, altså innskyter har trukket vanvittig med penger ut av banker og plassert I pengemarkedsfond, blant annet I USA. Jeg tror ikke jeg kan huske et tilfelle hvor det så mye penger har blitt trukket ut av banker og plassert nettopp i den type fond som
nå. Jeg kan gi deg tall, jeg har tall her.
Ok.
Så outflowen, altså flowen inn til pengemarkedsfond cirka på et nivå som den var på tidlig 90-tallet på den største spiken. Mens 2020 den aller største spiken, så vi fortsatt tilbake til det på når det kommer til flow-data. Når du har rullende 4 ukers money market inflows, opp 6% I år, som ikke høres så mye ut.
Og 2020 som var den største usikkerheten, på en måte større usikkerhet enn finanskrisen i en veldig kort periode, da var det 17%. Så det har vært høyere også i relativt nylig tid.
Okay.
Men spiken vi ser i inflowsen er veldig distinkt på et, det her er et ganske sånn flatt marked på inn- og outflows. Det ebber litt sånn frem og tilbake rundt nullen. Men 2020 og 2023 står ut som store spikes, og så tidlig 90-tallet og selvfølgelig finanskrisen.
Og så er det en ting til som kan være interessant å følge med på, som veldig mange har på en måte gledet seg til å fokusere på. Det er jo den renteforskjellen som er mellom den amerikanske 2-års statsobligasjonen og den amerikanske 10-års statsobligasjonen, 2-10-spreden, som den kalles. Den gikk jo negativ, og jeg husker da den gikk negativ, så skulle alle bortforklare det, at den gikk ikke så mye negativ, så det betød ikke noe, og så videre. Men det viste seg at den var ganske ledende for hva som skjedde. Så for bare noen uker siden nå, så var den faktisk, da var 2-årsrenten 1,1% høyere enn 10-årsrenten. Altså, da har du en negativ rentekurve. Men så kom den amerikanske sentralbanken inn, ikke sant? For da hadde vi alle disse problemene rundt Silicon Valley Bank og så videre. Og så har og forholdet nå, altså sist jeg så det var 0,31, altså fortsatt, så er toåringen høyere enn renten på toåringen høyere enn på tiåringen. Og så gleder alle seg til at dette her skal snu til at tiåringen får høyere rente enn toåringen. Men altså, den gleden burde du ikke ha hvis du er aksjeinvestor. Fordi faktisk en ved Universitetet i Tromsø, Eirik Rønning Nilsen, sendte meg da en oversikt over den utviklingen og i forhold til hva som skjer i aksjemarkedet. Og de gangene vi har sett det, og da snakker vi om i 2000, jeg husker ikke om den inverterte i 2007 eller 2008, altså hvor den kom tilbake igjen, altså hvor lange renter steg over de korte. Men du har ved .com, og du har i 98 og så videre, alle tilfeller så faller aksjemarkedet. Så det er kanskje verdt å liksom sette seg litt opp i stolen og kanskje ikke være så helt fokusert på det skal bli så bra når yield-kurven snur oppover igjen, da blir det virkelig bra. Det er ikke helt sikkert at det vil være bra for aksjer, i hvert fall ikke i den nærmeste tiden etter at det skjer. På lang sikt så er vi alle døde likevel, men vi tror jo egentlig at aksjemarkeder langsiktig vil gå oppover fordi økonomiene ekspanderer, men det kan være mye smerte på vi må håndtere på kort sikt likevel. Men i hvert fall en varm takk til Eirik Rønning Nilsen for å ha sendt over det chartet.
Skal jeg touche innom en helt idiotisk konspirasjonsstory som kom fra Y Combinator sitt nettsted Hacker News?
Kom igjen.
Det er sånn oppstartsversjon av Reddit og Twitter og sånn. CNBC har slettet 5 sider på sitt nettsted, for det er kronisk dyrt og vanskelig å få tak i data på CDS, Credit Default Swaps, forsikring på obligasjoner. Og noen oppdaget at før helga så slettet CNBC, JP Morgan, Bank of America, PNC, Trust Financial og Wells Fargo sin CDS-side. Men ikke Goldman Sachs og Deutsche Bank. Men så gikk jeg bare inn og så fort, og så ser jeg jo at dataen der sluttet å oppdatere seg. Så det er nok sannsynligvis bare det at det her ble for dyrt for CNBC å videreformidle. Men det var en artig teori om... Som en konspirasjonsteori ofte er, så er det litt sånn søkt.
Ja, det har jo litt grann med når, altså hvor sårbare markeder er når sånne ting kommer ut. Og er de sårbare, så slår jo sånn gjerne ganske kraftig ut.
Det her er et IT-fokusert nettsted det havner på. Interessant. Det er mye folk i Silicon Valley som er bekymret for banker nå.
Ja, så... Det er nok mer utfordrende enn på lenge, men du kan si at altså hvis du har altså too big to fail banker, som jeg har sagt tidligere, de behandles i vestlig verden som hellige kuer gjør i India. De kan Altså, de kan gjøre fra seg overalt, men blir stelt opp med uansett. Sånn det.
Har du vært i India? Det kue på gata?
Jeg har ikke vært i India, men det skal det nå være.
FOMC var det onsdagen. Mm. Altså, det amerikanske rentemøte og avgjørelsen. For første gang på lenge så gadde jeg ikke å se på det. Jeg sjekket inn på litt headlines via våre sånn nyhetsnewswire-tjeneste, og så jeg litt på markedet og sa, nå det ned, oi, nå det opp, oi, nå det ned, oi. Vet du hva, jeg så pisslei av at alt vi gjør å sitte og vente på pengepressen. At det nesten ingen vits, hva jeg bryr meg om hva han sier? Altså, hva er det de kan si som ikke er sagt etter 15 år med det her tullet her, der vi helt desperat prøver å late som at ting ikke kan gå galt?
Mm.
Og det er jo selvfølgelig forferdelig å si når vi lager en økonomipodcast, og hvis det er en ting på jorda som påvirker økonomien og spesielt finanser mer enn noe, så er det sentralbankene. Men går det ikke an at vi kan snakke om noe annet?
Altså akkurat nå for tiden så er det jo ganske viktig, så...
Men du skjønner hva jeg mener. Det var mitt syn på FOMC.
Jeg forstår hva du mener, men det var jo heller ikke de svingningene som vi har sett tidligere, så det var nok en del som var enig med deg. Jeg satt også og fulgte med, men det var... Altså normalt sett så ville jeg ikke være i markedet i det hele tatt, mens akkurat noe sånt nå foregikk, i hvert fall ikke med kortsiktige modeller, men det gikk faktisk an i dette tilfellet uten enorm risiko, for å si på den måten. Ikke det at jeg vil ha ordre i markedet akkurat når annonseringen kommer, det er jeg ikke raskt nok til, for å si det på den måten. I hvert fall ikke raskt nok til å få dem ut. Så. Men råvaremarkedet har jo vært litt, har jo ellers vært spennende på mange måter, fordi...
Oljen er svak.
Ja, oljen er svak, og det er interessant, det mest interessante der, altså det er jo en del sånn fundamentale forklaringer rundt det. Man har jo ventet blant annet på at SPR, altså amerikanske strategiske petroleumreserver, skal begynne å kjøpe tilbake en del av den oljen som de har solgt, og det har jo ikke skjedd foreløpig. Men nå viser det seg også at det er vedlikehold på mange av disse oljelagrene, som gjør muligens at det er litt vanskeligere enn ellers, men det har liksom
seriøst?
Ikke...
Seriøst? Er det fysisk vedlikehold stopper dem fra å pumpe ut olje?
Ja, altså de... Ja, altså i øyeblikket så det er... Jeg tror det er en eller annen form for vedlikehold på 3 av 4 steder, men om det betyr at du ikke kan pumpe noe inn, noe kommer jo sikkert inn uansett.
Men visste ikke den der testen at å praktisk gjennomføre et kjøp, altså tilbake salg inn til markedet, at det var vanskelig å gjennomføre?
Nei, altså de gikk jo ut med en tender her for, hva kan det være, en måned siden eller noe sånt, og jeg husker jeg sikkert feil at det er enten litt kortere eller litt lenger. Men de avviste alle tilbudene de fikk. Men det var jo bare for 3 millioner fat, så det var jo ikke, det var ikke noe... størrelse av betydning. Så det er nok en ting som skuffer markedet. Men jeg tror, altså, men det vi har sett, og som etter min oppfatning gjør det spennende, for det første så mener jeg jo at balansen her er skjør, og at hvis det kommer noen nyheter som reduserer tilbudet av olje i markedet, så kan det slå veldig kraftig ut. Altså etterspørselssiden forventer vi ikke at liksom plutselig skal kollapse, den er vel ganske fast, men hvis noe skjer på tilbudssiden, så er det ganske skjørt der nå, og da kan det endre. Det er det ene. Det andre er at vi har nå, altså den spekulative interessen, den gikk jo fra, det var ganske mange spekulanter i oljemarkedet, og nå snakker jeg om andel av åpne oljekontrakter som holdes av spekulanter I forhold til det som holdes av industrielle aktører, altså de som fysisk trenger olje. Og I øyeblikket så andelen spekulanter det laveste vi har sett siden 2011. Og bare det får meg til å bli interessert. Altså når jeg vet at balansen I oljemarkedet, punkt 1, jeg har ikke noen posisjoner på det enda, men det kan godt hende at jeg gjør noe på det I løpet av noen dager. Men balansen skjør, og det er få spekulanter I markedet. Altså vi har ikke sett så få spekulanter holde oljekontrakter siden 2011. Det gjør meg altså det betyr for meg at sårbarheten til oppsiden. Det betyr jo ikke at olje går til oppsiden for det, men sårbarheten til oppsiden, slik at hvis du får noen som helst form for disruption i tilbudet av olje I markedet, så kan det få ganske store konsekvenser.
Kan jeg spille en djevelens teori på det da? Ja, det djevelens advokatteori. Goldman hadde I helga publisert dem en oversikt over hva de forventer vil være utfallet hvis du får en resesjon. Vi vel ganske nært en resesjon I USA, men man har ikke en per def resesjon. Så publiserte de alle mulige slags verdipapirer, og hvordan det har gått i 2023, og hvordan de tror det vil gå I 2023 som helhet med en resesjon og med en mild vekstreduksjon. Så spørsmålet da kan man se på bankindeksen og olje som ledende indikatorer på det her, for oljen 9,3% I henhold til Goldman. 9,3% så langt I år, og KBV, bankindeksen 19%. Og hvis du da ser på kolonnen som de har listet opp med resesjonsscenario, så bankindeksen med et sånt resesjonsscenario 25% og olje 16%. Nesten alle andre indikatorer langt unna sine, både de moderate veksttallene, men også resesjonstallene. Så en naturlig ting å spørre seg da er oljen tidlig? Bankindeksen tidlig? Jeg publiserte det her også på tiderpenger.no, så det en av de sakene der, om, hvis du vil se det her.
Ja, det kan være det. Det også muligens, altså et annet tegn på det vil jo være det vi har sett I edelmetaller, altså I, blant annet da I gull, men også I sølv, hvor de stiger, som også kan være en resesjonsbeskyttelse. Og nå skal ikke jeg hive inn bitcoin I det også, men de vel opp, jeg fant ut at bitcoin var opp nesten 67% hittil I år.
Bitcoin følger vel de mest risikable aksjene I størrelse?
Ja, kanskje. Kanskje. Altså, jeg tror jo at i den perioden hvor alle skulle ta mer og mer og mer risiko, så tror jeg det du sier der ble rett og slett sannere og sannere. Fordi folk kunne ikke få nok risiko, så hvis de klarte liksom å tømme ut det som var av aksjer og GameStop og alt mulig sånn, så gikk man til det man oppfattet som enda mer risikabelt, og det var jo krypto, NFT, tokens og all dette der. Men be that as it may, altså, så har jo definitivt kryptoverden fått en høyere etterspørsel I den senere tid, og den var ganske markert da problemene begynte I bankene. Så jeg vet ikke om det har med risiko. Jeg føler at det nesten det motsatte av risikoskalaen, altså de som eventuelt gikk inn og kjøpte der, men jeg vet ikke, jeg kan ikke si at jeg sitter med noe som vet det, men grunnlaget for Satoshi Nakamotos liksom, tanke var liksom at bankvesenet var om du vil på en måte korrupt og dette var et alternativ, så man skal ikke se bort fra at det kan være et alternativ. Men
ikke det interessant at masse høybeta-aksjer stiger i forhandelen i USA i dag, samtidig som 10-åringen bare skyter i været? Eller renta på 10-åringen.
Mm.
Jeg synes bare det er betimelig å...
Jeg er enig i det. Det gir ikke så...
Høy rente skulle jeg tro at de her selskapene som trenger finansiering vil være sensitive på. Og det er jo litt der at nye korrelasjoner, nye... Altså, ting kan endre seg. Og...
Mm.
Akkurat sånn som markedet ser ut i dag, så synes jeg ingenting ser logisk ut. Men det er jo selvfølgelig forhandelen i USA, og så videre. Mange faktorer.
Ja.
Men... det er ikke så lett å skjønne seg på markedet, og det er ikke lett å se... nye epoker og så videre.
Men jeg synes at det er, altså det å være skråsikker på om det er aksjer, sølv, olje eller renter, altså av og til så har man en større grad av informasjon som peker i en retning, som gjør at man kan være sikrere. Det er aldri snakk om å være 100% sikker på noe. Mens i øyeblikket så er det så mange faktorer som på en måte går på tvers av hverandre, som tilsier at man skal være forsiktig. Og så er det jo selvfølgelig det der at det er jo i usikkerhet hvor man kan gjøre de beste dealer, men det betyr jo ikke at liksom man går reckless inn i usikkerheten. Man må i tilfelle søke og finne ting av verdi som da er priset lavt fordi folk føler seg usikre. Det er en greie å gjøre, det er jeg absolutt for å gjøre, men liksom å gå være fullstendig villmann og si at nå er det usikkerhet, så nå kjøper jeg det gærneste som finnes der ute, det tror jeg er en strategi som hvis du gjør en backtest på den ville ha blakket deg mange ganger i historien. Men hva er galt med å ha robuste porteføljer? Det er ikke jeg skjønner. Hvorfor ikke lage porteføljer som tåler litt, som gjør at du, som jeg sa i sted, ikke pumper ut litevis av kortisol og får våkenetter, men har det helt ok og slipper å liksom gripe til telefonen din i løpet av natta og lure på om det er noen nyheter som kan være negativ for aksjemarkedet. Det er liksom...
Når man tenker på sentralbank, og hopper litt tilbake på det, sitt bare og tenker på det når du snakker nå. Er det hva de gjør som er viktigst nå egentlig? Det er derfor jeg tenkte litt på min egen manglende interesse for å høre på Jay Powell sitt og raljere. Det er på en måte nesten ikke det som er spørsmålet, og det spørsmålet som jeg er mest bekymret for er hva er halveringstida på de her effektene? Hvor lenge vil de her tingene fortsetter å funke. Hvor mye troverdighet har Fed igjen?
Mm.
Og når vi har sett noen koordinerte aksjoner uten store rally etterpå, vi har sett åpning av diskantvinduet til Fed, vi har sett masse ekspansiv snakk fra Janet Yellen. Og det har effekt, og markedet stiger litt. Men det som er det store liksom, spøkelse i det her, og jeg tenker tilbake, nå snakker vi jo så vidt om når vi startet podcasten, men det vi snakket om liksom, helt fra dag 1, omtrent fra andre episode, tror jeg, var når sentralbankmidlene slutter å funke, hva i alle dager gjør vi da?
Mm.
Når pressa bare går og går og går, og så funker det ikke lenger. Og i den forbindelse så jeg tilbake på sånn hyperinflasjon av historien. Jeg visste faktisk ikke at... Jeg trodde Zimbabwe var det verste. Jeg hadde faktisk en sånn Zimbabwe-trillionseddel. Men det viser seg at det finnes verre enn det. Og det var Ungarn i 45-46.
Wow.
Og da var det daglig inflasjonsrate på 207%.
Å fy faen.
Hver dag. Og da var det vel en seddel på en quintillion eller noe sånt. 100 quintillion. På et eller annet tidspunkt så tror jeg de bare fjerner alle nullene, men og endrer vel navnet på valutaen og så videre. Så.
Det der er, altså å være under sånne forhold er som å være i en krigszone, ikke sant? Altså du lever dag for dag.
Ja, august 1945 i Ungarn var sikkert ikke akkurat sånn veldig lett tidspunkt. Og,
men du lever jo, dag for dag, og du tenker ikke sparing fremover og hva du skal kjøpe deg av noe som helst. Du tenker, det er dag for dag.
Men når du ser på topplista i historien, så er selvfølgelig Zimbabwe står jo ut som en ganske nylig 2007. Men så var det en lang rekke av de her med 300 millioner prosent inflasjon i året og sånn. Så sent som 92. Jugoslavia 92 for eksempel. Sånn at og så har du selvfølgelig da det som er den mest kjente Weimar-republikken, som er Tyskland på 20-tallet. Det er bare 30.000% inflasjon. Men når vi ser på de her sentralbank-actionene og sånn, at, og vi ser at inflasjonen liksom stiger i USA, jeg vet ikke, jeg har litt sånn en sånn følelse av at jeg vet ikke om det her kommer til å funke denne gangen. Spesielt siden responsen er liksom... Det er mye skept, ikke så veldig mye jubel på respons fra de handlingene de gjør nå.
Nei, kan jeg ta en annen sånn der, den er helt irrelevant egentlig, som, det er ikke en fun fact heller, men forleden så skulle jeg bestille flybillett. Og så sjekker jeg da SAS, og så sjekker jeg Norwegian, og så var Norwegian var vesentlig billigere, så tenkte jeg, ok, greit, da går der, og så skal du begynne å bestille billetten, og så finner du ut at, så var det liksom sånn der spørsmål om, skal du ha med deg noe som er mer enn 5x5 centimeter?
5x5, sant?
Ja, det var sånn helt idiotisk sånn størrelse. Husker ikke hva det var. Det var sikkert ikke det. Bare så der. Ja, da kom det liksom, da var det 200 kroner ekstra for det. Og skulle du liksom, det var så mange spørsmål. Det var sånn der, vil du gå med sko inne i flyet? Ja, det er ekstra 200 kroner. Altså, setebelte, skal du ha det? Ja, ok, 100 kroner. Skal du ha med sånn, som kan låses? Ja, så var det ekstra. Altså, du, innen jeg var ferdig med å fylle ut det der, så var omtrent prisen det samme. Og da var det skrubbrutt, takk, jeg flyr SAS ferdig. Der har jeg liksom alt greit, fast track, alt der er på stell, ferdig.
Ikke jævla kynisk.
Nei, de gjør ikke det.
SAS, vet du hva? Eurobonuspassordene går ut på dato. Visste du det?
Nei, det visste jeg ikke.
Og de har så mye... Akkurat nå så sitter foreldrene mine med utrolig mye problemer, for de skulle prøve å bestille seg en billett med eurobonus. Okay. Og det var begge passordene deres hadde gått ut, de klarte ikke å nullstille dem. Og så viste det seg når de hadde gjort det, nei, det går ikke an å logge seg på, og du må ringe inn. For det er jo... De vil ikke at du skal bruke eurobonus, har jeg inntrykk av.
Og hvis du skal fly på poeng, mener du, eller?
Ja, ja.
Og ja, sånn, ja. Nei, det her var ikke snakk om det, men poenget mitt var... at det så ut til å være en stor prisforskjell i utgangspunktet, sånn at du tenker, ja, da sparer jeg såpass mye at da flyr jeg Norwegian, inne og er ferdig med alle de tingene som du helt klart vil gjerne ha, og det var ikke noe ekstravagant, så var omtrent prisen det samme. Sånt irriterer deg gjerne, vet du. Jeg blir bare sånn drittirritert av det. Jeg tenker, det var virkelig synd med flyr. Det er det jeg tenker når jeg ser det der. Jeg skjønner at kursen på Norwegian gikk opp da flyr gikk over henne.
Jo, det får masse billig å fly og rute alt. Men det er en veldig kortsiktig strategi da, fordi at det resulterer jo i at du gjør det. Du flyr kanskje en gang med det.
Ja, altså, ja, nettopp, ikke sant? Altså, jeg så, det ble den samme prisen. Det var dette, nei. Dette fikk jeg ikke. Og så går du rett inn på SAS, og så er det bare bom, 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 ferdig. Og så er den, og så har du bestilt. Ikke sant? Da, ok.
Tror du AI kommer til å være deflationary?
Ja.
Blir det desinflasjonerende? Jeg vet ikke hva det er. Det norske.
Nei, deflationary.
Kutte kostnader?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det.
Siste uke kom det jo to enorme nyheter i AI-verden. Jeg vet at folk ikke vil høre så mye om AI, så. Men vi skrev om det på tid der penger. Om de to tingene. Det ene er noe som heter Copilot. Jeg synes på en måte navnet Copilot er egentlig det alle de AI-programmene burde hete, for da skjønner man litt mer hva greia er, liksom. Mm. For det er jo det, de her tingene hjelper deg med å gjøre masse ting, men Det mest interessante som kom forrige uke var noe som heter plugins, og ChatGPT, som eid av OpenAI, kom jo i versjon 4 nylig, for litt over en uke siden. Og det ble mye fanfare og mye snakk om det. Det var en enorm oppgradering på funksjonalitet og så videre. Krever mye, mye mer ressurser per svar og så videre. Men noen dager etterpå, det går jo så fort i AI-verdenen at det er jo liksom sånn informasjon som er 3 uker gammel er jo utdatert. Og det er jo nytt for meg i hvert fall. Jeg har aldri opplevd det i noen segment før. Men et par dager senere kommer ChatGPT-plugins. Så vi skrev litt om det på Tid og Penger ennå, om hvordan det funker og hvorfor det her er interessant. Men i praksis så har ChatGPT da med det her plugins-funksjonen får en del nye elementer med seg. På den ene siden så kan du plugge det direkte inn i, jeg vil si, alle appene og programmer og systemer du bruker, basert på hvem du kan koble, noe som heter Zapier, som du kan koble til alle mulige apper og koble til ChatGPT. Så du har Wolfram Alpha, som er en matematisk søkemotor som er koblet opp mot det. Og med det så har da plutselig ChatGPT, som har dårlig matematikkunnskaper, gått fra det til å være så bra det er fysisk mulig å være. I tillegg så har den fått mulighet til å se, altså at den kan lese bilder og bruke det. Altså du kan laste opp bilder som kan brukes. Den kan lese statistikk og tabeller, for eksempel fra Excel, så du kan laste opp data. Du kan laste opp for eksempel 100 000 datapunkter, så får du masse informasjon tilbake. Grafer og vurderinger, oppsummering, alt mulig slags ting, så du bare skriver i tekst, og så kommer det ut. Utrolig enkelt. Skremmende enkelt. Og så har du da de her pluginene som gjør at du kan plugge det inn i alt mulig slags apper og tilpasse det. ChatGPT, altså GPT-4 kom da for litt over en uke siden, og det her som er i alfa-utgave blir på en måte nummer 5, og det er her allerede en uke senere. Og vi står på venteliste nå, noen få har fått testet det ut, og det er mer eller mindre magi nå. Det går fort.
Jeg vet et av de første spørsmålene jeg har tenkt å stille i hvert fall. Can you show me the algorithms used by Renaissance Technologies?
Jo, men ja, du må også skjønne hva poenget er. Altså. Den har jo ikke proprietær informasjon.
Nei, jeg er klar over det. Men alle som jeg kjenner som har prøvd, jeg synes dette her er altså prøvd ChatGPT. Are raving about it. Jeg har selv ikke prøvd annet enn at jeg ga deg en spørsmålstilling som jeg synes den svarte veldig, veldig bra på, bare så det jeg har sagt. Men
hvorfor har du ikke prøvd? Det er utrolig enkelt.
Ja, det har bare med at jeg har hatt mye annet å gjøre. Så, men ja. Definitivt skal jeg gjøre det.
Hvorfor tror du folk misliker dette temaet så mye? Blir møtt med endring. Veldig mye irritasjon.
Endring, og det merker jeg. Det er spesielt folk som ikke liker endringer. Endring, det å måtte lære seg noe nytt, og tenke vansker og se det som en barriere og en intrusion, uten at jeg husker helt hva det heter på norsk, men altså at det er rett og slett invaderende og noe du blir påtvunget. Jeg tror det er det. Jeg synes det er det som går igjen. Og de samme menneskene vil da hele tiden komme med alt, altså hvis det er skrevet noe negativt, så er det liksom det der, ja, men det var en lærer som mente og sånn, at det der var å jukse, ikke sant, det er den der, mens jeg har søkt litt i dette her, og der ser du jo veldig mange som tvert imot, av professorer, blant annet på et av ledende universiteten i USA, som rett og slett bare så fordeler i det. Altså han så ikke det der som et problem, han så det der som noe som man faktisk kunne utnytte til å gjøre ting bedre. Så jeg tror det er endring, og frykten for endring, og frykten for at du skal bli liksom akterutseilt. Men det er jo nettopp det som er the brilliance av denne, av der man har kommet nå, det er at det kan brukes pretty much av hvem som helst, da. At du trenger ikke store forkunnskaper. Det er ikke sånn at du må kunne programmere i Python eller noe sånt for å kunne bruke ChatGPT. Så jeg tror at det er det, men...
Ja, nei, det vekker veldig sterke følelser. Jeg må jo si at i meg selv så kjenner jeg på en veldig sånn ambivalens. På den ene måten så er det veldig sånn fascinerende med sånn type teknologi. Men det er noe... Mm. Det er ikke vanskelig å tenke jordas undergang når du begynner å se på de her tingene der. Og tenke, og spesielt tempoet det går i. Du ser de folkene som prøvde å hive seg på første bølgen og begynne å utvikle egne businesser. Mm. Det finnes i hvert fall 2800 forskjellige prosjekter som har nådd en eller annen grad av liksom ferdighet som er knyttet opp mot OpenAI og ChatGPT. Mm. Og når du ser tempo av nye funksjoner som lanseres, så tenker jeg at man kan nesten ikke basere seg på å utvikle en business ved siden av det her, fordi at før du rekker å komme i gang, så er det en funksjon allerede der.
Mm.
Det bare, alt bare skjer, og det er jo nettopp fordi det er så enkelt. Og så vi snakket med en programmerer i forbindelse med et veldig spesifikk prosjekt til vår hjemmeside, og han sa at 85% av det han gjorde på sånne her ting, jeg vet ikke om det var i hverdagsjobben, men jeg vil tro det også, var allerede erstattet med ChatGPT. Men han har jo, og det er nettopp det, han har jo de ferdighetene som han kan evaluere og justere.
Mm. Mm.
Og det er der, egentlig, det der copilot-fenomenet, det andre ting som ble lansert de siste uka var det som heter GitHub Copilot X. Og det er i praksis en måte der du kan optimalisere arbeidsflyten for en programmerer, og gjerne en programmerer med ekte liksom, skills som kan evaluere koden som kommer inn og justere den. Og det som han, utvikleren som vi snakket med da, i forbindelse med hjemmesiden, men også andre utviklere som vi har kontakt med, så er det at arbeidsflyten deres er endret for alltid. Men det betyr ikke at noe er automatisert. På en måte, ingenting er automatisert. Det er bare, du har en kopilot. Du har noen som er med deg og hjelper deg å bruke ferdighetene dine i stedet for at du skal bruke ferdighetene dine til å punche.
Mm.
Sånn at hvis man ser det sånn, hvis man hadde kalt det kopilot, litt sånn Tesla kalte den der, jeg vet ikke om det heter autopilot, full self-drive, vet du det. Og hadde de ikke kalt det full self-drive, så ville jo folk ikke antatt det. Altså, det er jo ikke full self-drive.
Det er spart i menneskeliv, ja.
Mm. Ja, men kan man kalle noe har litt betydning? Så jeg synes det er co-pilot var et fint begrep for å forstå hva det er. Også for å være litt mindre redd, da. Ja. Fordi at jeg kjenner på den frykten som alle kjenner på, ikke sant?
Mm. Ja, ja. Jeg tror det er kjempespennende. Men det er frykten, og jeg merker jo selv at jeg kan ha den type frykt, og så er det å embrace that fear og lære deg i hvert fall hva det dreier seg om, så er det store muligheter at du kommer ut til andre enden og sier, shit, det her skulle jeg jo sett på før.
Og så må jeg jo si at det er ganske, det må være ganske bittersweet for dem som var veldig interessert i krypto og ser at Nvidia, som er et selskap som har tjent kanskje mer kroner og øre på krypto enn nesten noen andre, fordi at du måtte bruke deres hardware for å utvinne kryptovaluta. Nei, si krypto, bare tenk alt, bitcoin, alt sammen. Jeg er klar over at det er forskjellige ting man bruker, man bruker ASIC på bitcoin og så videre, men man brukte sånne GPU-er, altså spillkort, grafikkort for å generere kryptovaluta. Frem til, var det i sommer, der Ethereum gjorde en endring som heter, det var det merge eller noe sånt, og så endret dem sånn at plutselig så brukte du ikke grafikkort lenger. Og da snakket vi om, ja, det skal være vanskelig for Nvidia å finne noe som erstatter kryptovaluta. Og nesten på slaget når det skjedde, så kommer AI som tilfeldigvis Nvidia var helt klar for.
Mm.
Og så kommer, og så har de både den prosessoren som heter, eller de kortene som heter A100 og H100 som er den nye. Og så har de liksom det perfekte produktet til kunstig intelligens for å fylle de her datasenterene. Og det er jo mye mer interessant som en business case, for masse av de tingene som kritikken med krypto følger ikke med samme til AI, selv om det bruker også ufattelig mye ressurser og strøm og alt mulig.
så har det ikke det tiltrukket seg samme kritikken, mens Nvidia har bare surfet opp som en sånn megavinner i det her. Og så går de ut, The Guardian skrev, og så sier de at kryptovaluta har ingen verdi for samfunnet. Det er litt weird.
Ja,
etter akkurat, alle de pengene.
Ja, du har liksom, den største kunde akkurat blitt erstattet av en annen kunde, og så disser du da den, det som nettopp var din største kunde. Det er som det ble sagt på en TV-reklame en gang, litt spesielt. Kan jeg bare avslutte med litt rann på råvarer? Og det er, på kraftmarkedet så er det interessant, for det, blant annet i det på debatten så var det jo snakk om at tradere bidro til å holde til å selge når det var høyt og kjøpe når det var lavt, men kraftmarkedet i UK, og der er det energi, altså ministeren i England som krever granskning av enkelte aktører som man der mener har tvert imot kjørt markedsprisene unødvendig høyt opp. Så det skal bli interessant å se hva som kommer av den granskningen, fordi som
snakket vi vet... Snakket statkraftsjefen nettopp om at de hadde gjort en arbitrasje mellom UK og Frankrike? Sa jeg ikke akkurat det?
Ja, det vet jeg ikke. Det kan gå til henne det. Det blir interessant i den forbindelse.
Han sa noe sånn på debatten, når han var med, ikke i debatten, på debatten. Okay.
Men var det likevel?
Hva du synes om den manøveren? Du snakket jo så vidt om debatten i Patreon-episoden vi hadde.
Ja.
Har du noen... Du har vel fått litt tilbakemeldinger siden...
Ja, altså du kan si at Statkraft... Altså det var jo forutsetningen, slik jeg forstod det, var jo forutsetningen for at han ville stille opp, var at han ikke skulle måtte debattere. Så var det. Det var jo ikke veldig mye han sa, men han hadde jo da sluppet i hvert fall informasjon om hvor store bonusene var totalt sett. Og hvis du deler det på antall mennesker i Statkraft, og hvilket vil være feil å gjøre, for det er ikke alle i Statkraft som får bonuser, så vil jo bare det, men hvis du gjorde det, så ville det være over 400 000 kroner i bonus per hode i Statkraft.
Men han mente at det var en forretningshemmelighet med hvor mange ansatte de hadde i Düsseldorf. Forresten, hva i alle dager er logikken med at Norge skal outsource sin energitrading til random folk med utenlandske pass i Düsseldorf? Kan ikke man ha det her i Oslo?
Nei, men ja, det er fordi de betjener det tyske kraftmarkedet også. Så,
og det jo, men seriøst, det kan du gjøre herifra også. Du må ikke sitte i Düsseldorf.
Nei, det kan godt hende at infrastrukturen i dag er slik at du absolutt ikke må gjøre det. Det kan du ha rett i. Men mens vi er inne på det, så kom det jo da en nyhet, og det var Dagens Næringsliv som blasta den, om tradere som da hadde rett på store bonuser. Dette var ikke Statkraft som ikke fikk det. Det var tre tradere som hadde bonuser, og de kom ikke fra et statlig strømselskap. Eller de er fra Energi Danmark, det kan være statlig det da. De har opparbeidet seg bonuser, de hadde rett på bonuser på mellom 375 og 450 millioner kroner hver. Og når du vet at Statkraft er vesentlig større enn det, så må jeg si at du begynner jo å lure på bonusstørrelsen til enkelte i Statkraft, fordi det er som jeg sa, det er neppe 400 000, altså hver person i Statkraft fikk ikke 400 000.
Altså vi vet tallet, vi har jo publisert det på Tidepenger. Det er minst 3,4 millioner per måte. Sannsynligvis 1-0 til på enkelte, kanskje 2.
Ja, nettopp. Altså du kan si at det er et relativt fåtall trader som har liksom knocked it out of the park. Så, men her ser vi da eksempler på hva bonusene ble for tradere hos Energi Danmark. Og det var så det holdt, for å si det på den måten. Det er deilig, og det der å ikke risikere egne penger og ha en balanse bak deg, så da kan du ta i litt. Og i fjor var det tydeligvis lønnsomt, i hvert fall for noen.
Men jeg må jo si at det er veldig uspiselig å begynne å si at man skal ikke betale bonus. Det kan du bare glemme hvis du har signert.
Ja, det sier jeg jo ikke at man skal gjøre heller.
Men det er jo det de sier, de prøver å holde tilbake.
Ja, ja, jeg vet. Men det var ikke det som var poenget mitt. Poenget mitt var bare størrelsen på dem.
Ja.
Så det var egentlig, da fikk man litt inntrykk av hva... hva størrelsene kan være i det markedet.
Men jeg kjøper ikke det argumentet til Statkraft om at det her markedet er så sensitivt at man kan ikke snakke om noe offentlig, og det er jo bare, det er bare tull. Det er jo pinlig for dem, det er jo den eneste grunnen til at de ikke...
Ja, det er... It's, som man sier i England, it's a pickle.
Men skal vi runde av episoden nå?
Yes.
Da er vi tilbake neste mandag med en vanlig episode, og tror kanskje vi får til en ekstra episode også denne uka.
Yes. Ha en flott uke.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.